Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast Tattoo Euro. Είμαι ο Εμίλιος και σήμερα έχουμε ίσως ένα από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα επεισόδια, γιατί πραγματικά αυτά που είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες στη διοργάνωση του Euro νομίζω ότι έχουν καταρρύψει οποιαδήποτε πρόβλεψη, οποιαδήποτε λογική. Βλέπουμε ένα συγκλονιστικό Euro ως τώρα. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ανάλογη διοργάνωση εθνικών ομάδων σίγουρα τα τελευταία 15 χρόνια. Οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα φαβορί βγαίνουν έξω το ένα μετά το άλλο και ειδικά η μέρα της Δευτέρας, όπου είχαμε τα δύο αποτελέσματα 3-3 στην κανονική διάρκεια των αγώνων, ήταν μία μέρα την οποία θα κάνουμε να ξεχάσουμε πολλά χρόνια ή ίσως και να μην ξεχάσουμε ποτέ. Έχουμε φτάσει στη φάση των προημιτελικών. Το σημερινό podcast κάθεται ιδανικά χρονικά ώστε να κάνουμε τη σούμα της φάσης των 16 και να εστιάσουμε στα 4 τελευταία μάτς, καθώς τα 4 πρώτα παιχνίδια τα είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τα πράγματα όμως κάθονται ιδανικά και για το επόμενο, καθώς στο επόμενο επεισόδιο θα ξέρουμε και τις 4 τελευταίες ομάδες που έμειναν στο τουρνουά. Όπως πάντα, θα πάρουμε τα πράγματα χρονικά και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο παιχνίδι, αυτό που έγινε τη Δευτέρα, το Ισπανία-Κροατία, το οποίο ήρθε εν τέλει 5-3 υπέρ των Ισπανών στην παράταση. Αν κάποιος προσπαθούσε να εξηγήσει σε κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι τι έγινε σε αυτό, ίσως να τον περνούσαν για τρελό. Γενικά όλη η μέρα εκείνη έχει μια σειρά γεγονότων που είναι αφύσικο να συμβαίνουν εντός 4 ωρών ποδοσφαίρου, πραγματικά. Σε ένα παιχνίδι που, χωρίς αμφιβολία, οι Ισπανοί μπήκαν ως φαβοροί, βρίσκονται πίσω στο σκορ με ένα αυτογκόλ, το οποίο συνηθίζουμε να βλέπουμε συχνά τελευταία. Ένα λάθος τερματοφύλακα που συνηθίζουμε να βλέπουμε συχνά τελευταία σε μεγάλα παιχνίδια και σε μεγάλες διοργανώσεις. Στην αρχή έκανε ο Κάριους, αν θυμάστε και ο Γιορίς έκανε ένα τέτοιο λάθος στο τελικό του Μουντιάλ, σε τελικό Μουντιάλ, έτσι, και έβαλε σε εισαγωγικά ξανά στο παιχνίδι τους Κροάτες. Τώρα το είδαμε και από τον Ουνάι Σιμών με την πίσω πάσα που γκέλαρε αρκετά, είναι η αλήθεια, από τον Πέδρη. Δεν κάνει τον κοντρόλο ο Ουνάι Σιμών και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα του. Ποιος να μας το έλεγε όμως ότι τη στιγμή που μπαίνει αυτό το γκολ, στο τέλος θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Θα το έχουμε ξεχάσει αυτό το γκολ. Δεν θα είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό του παιχνιδιού Ισπανία-Κροατία. Και ένα επίσης συγκλονιστικό είναι ότι δεν νομίζω ότι κανείς στο 80 της αναμέτρησης θα πίστευε ότι οι Κροάτες σε αυτό το παιχνίδι έβαλαν 3 γκολ. Πραγματικά τώρα, 3 γκολ σε αυτό το παιχνίδι οι Κροάτες? Κι όμως, όχι απλά το έκαναν και έφεραν αυτό το παιχνίδι στα ίσια, αλλά μπορούσαν και να πάρουν το παιχνίδι. Δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί έκαναν μια φοβερή επέμβαση εξ επαφής ο ήρωας εν τέλει του παιχνιδιού, Ουνάι Σιμών. Μιλάμε για τρέλα. Αυτό το Euro είναι μια σκέτη τρέλα. Είναι μια διοργάνωση στην οποία έχει καταργηθεί οποιαδήποτε λογική. Οι Ισπανοί βρίσκονται πίσω με το αυτογκόλ του Ουνάι Σιμών. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την ψυχρολουσία των πρώτων 5 λεπτών, θεωρώ ότι η διαχείρισή τους, κυρίως ψυχολογικά, είναι εξαιρετική στη συνέχεια του παιχνιδιού. Καταφέρουν και γυρνάνε το match, κάνουν και το 3-1 και μετά ο Λουίς Ενρίκε φαίνεται λίγο να επηρεάζει, εκ του αποτελέσματος φυσικά το λέμε αυτό, αλλά φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της ομάδας του, κάνοντας πολύ γρήγορα όλες του τις αλλαγές. Σαν να θεώρησε δεδομένη την νίκη, είναι κάτι που έχουμε δει αρκετά συχνά σε αυτό το Euro, τις ομάδες να κάνουν πολύ νωρίς όλες τους τις αλλαγές, και υπάρχει προφανής εξήγηση ότι okay, είναι πολύ πιεσμένοι οι παίχτες σε αυτό το τουρνουά. Φαίνεται, ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι και το πώς επιδρούν οι 5 αλλαγές στις αποδόσεις των ομάδων. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το φρεσκάρισμα στις ομάδες μας βοηθάει να δούμε και ένα τέτοιο τουρνουά. Οι αλλαγές και το βάθος πάγκου των ομάδων και το πώς επηρεάζουν οι αλλαγές την απόδοση των ομάδων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο να δούμε αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε. Και να δούμε παιχνίδια με πολύ μεγαλύτερη ένταση από ότι ήταν το φυσιολογικό. Αν κάτι είναι διαφορετικό στο πώς περιμένουμε αυτό το τουρνουά και αν κάτι έχει ακυρωθεί από το πρώτο επεισόδιο του podcast του συγκεκριμένου, καθώς έχω πει ότι δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από αυτό το Euro, αν κάτι έχει καταργηθεί εντελώς, είναι αυτό, το ότι βλέπουμε παιχνίδια με πάρα πολύ μεγάλη ένταση πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτό που περιμέναμε. Ανεξαρτήτως θέαματος. Αφήστε το θέαμα στην άκρη. Η ένταση την οποία παρακολουθούμε και υπάρχει στα παιχνίδια είναι ασύλληπτη και μη φυσιολογική. Και το γεγονός ότι υπάρχουν 5 αλλαγές στα παιχνίδια νομίζω ότι έχει παίξει το ρόλο του. Η Ισπανία λοιπόν με τον Λουίς Ενρίκε κάνει αυτές τις 5 αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν αρνητικά σε πρώτη φάση το παιχνίδι των Ισπανών. Οι Κροάτες, χωρίς κανένας να έχει καταλάβει πώς, έχουν κάνει το 3-1-3-3. Ταυτόχρονα οι Κροάτες έκαναν και αυτοί όλες τις αλλαγές τους, παίζοντας αναγκαστικά αυτό το όλοι μπροστά. Έχει βρεθεί η Κροατία με 6-7 επιθετικογενείς παίχτες στην 11η της, ώστε να καταφέρει για να σκοράρει και να κλείσει τα καρέ τους Ισπανούς. Αυτό βέβαια τους γυρνάει μπούμεραγκ κατά τη διάρκεια της παράτασης. Σε μια παράταση στην οποία νομίζω ότι είναι σημείο κλειδί η απόκριση του Νάισιμον, καθώς το μάτς εκεί μπορεί να γίνει 4-3 για τους Κροάτες και από το πουθενά πραγματικά οι Κροάτες να βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το γεγονός όμως ότι από τη μία κάνει αυτή την απόκριση ο Νάισιμον, από την άλλη οι Κροάτες έχουν πολύ λίγους παίχτες που έχουν το μυαλό τους στα μετόπισθεν, και αυτό φάνηκε και στον γκολ του Μωράτα και στην κακή, πολύ κακή αντίδραση του Μπρέκαλο και το πολύ ωραίο τελείωμα φυσικά του Μωράτα. Τα δύο λοιπόν αυτά έτσι, στοιχεία οδηγούν στην επικράτηση της Ισπανίας στην παράταση, και κακά τα ψέματα ήταν μια δίκαιη επικράτηση εν τέλει για τους Ισπανούς σε αυτό το τρελό μάτς. Και αν πάρουμε όλα τα μάτς της προημιτελικής φάσης, νομίζω ότι και όλα τα μάτς του Euro, θα πω εγώ, της διοργάνωσης τώρα, νομίζω ότι είναι το πιο τρελό μάτς αυτό, από την άποψη ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 120 λεπτά και πολλά από αυτά δεν είχαν καμία συνοχή μεταξύ τους. Δηλαδή δεν περιμένεις να δεις αυτά τα πράγματα σε ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, τόσο διαφορετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Η Ισπανία, ενώ στα πρώτα της παιχνίδια προβλημάτιζε με την αποτελεσματικότητά της, στα επόμενα δύο έχει διορθώσει κατά πολύ τα πράγματα. Έχει σκοράρει 10 γκολ στα τελευταία δύο της παιχνίδια. 5 με τη Σλοβακία, 5 στην παράταση φυσικά με την Κροατία. Το εντυπωσιακό για τους Ισπανούς είναι ότι είναι η ομάδα με τις ποιοτικότερες ευκαιρίες στο τουρνουά. Συγκεκριμένα έχει περίπου στα 11 x goals στα παιχνίδια της συνολικά. Ένας αριθμός που είναι καλύτερος από ό,τι είχαν το 2008 και το 2012 σε ολόκληρο το τουρνουά. Υπενθυμίζω ότι και το 8 και το 12 ήταν διοργανώσεις που κατέκτησαν εν τέλει οι Ισπανοί. Επομένως η δημιουργία των Ισπανών σε αυτό το τουρνουά είναι η καλύτερη που είχαν ποτέ. Και από τις καλύτερες που είχαν ποτέ ομάδες γενικότερα που έχουν αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό αυτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν είναι και η καλύτερη φουρνιά των Ισπανών. Δεν πήγαν και με τις μεγαλύτερες προσδοκίες οι Ισπανοί σε αυτό το τουρνουά, και όμως έχουν φτάσει μέχρι τους 8, και στους 8, με πολλές μεγάλες ομάδες να έχουν αποκλειστεί και με τους Ισπανούς να αντιμετωπίζουν τους Ελβετούς, νομίζω ότι μπορούν να κοιτάνε και ακόμη πιο μακριά. Μάλιστα, τις τελευταίες 3 φορές που οι Ισπανοί φτάσαν στα προημιτελικά, πήραν και το τουρνουά. Επομένως, για τους λάτρεις της στατιστικής ήταν αυτό, προφανώς και δεν λέει κάτι, αλλά αυτό λέει προϊστορία εν πωλής. Και αν αυτό το παιχνίδι μας άφησε μια γεύση που λέμε «Οκ, δεν θα δούμε κάτι καλύτερο από αυτό», την ίδια μέρα, μία ώρα μετά, ξεκινάει το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ελβετία, όπου βλέπουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε και στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Κροατία. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήρθε 3-3 και όλοι ξέρουμε τι έγινε. Εμπαπέ χάνει το τελευταίο πέναλτι και οι Ελβετοί κάνουν την πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν θα δούμε αντίστοιχη έκπληξη ως το τέλος του τουρνουά όσον αφορά ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Δηλαδή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν είχε δείξει κάτι ιδιαίτερο ως τώρα στο τουρνουά. Για την ακρίβεια, βγήκε και τρίτη σε έναν όμιλο που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και πολύ δυνατός. Αλλά παρόλα αυτά, δεν είναι και η πιο αδύναμη ομάδα που βρίσκεται στα προημιτελικά ως τώρα, θα πω εγώ, με βάση αυτά φυσικά που έχουμε δει ως τώρα στο τουρνουά. Θα ήθελα πάρα πολύ να εκθιάσω τους Ελβετούς και να σταθώ περισσότερο σε αυτούς, όπως έχει γίνει άλλωστε και με τους Δανούς και με τους Τσέχους, οι οποίοι έχουν δείξει τρομερή προσαρμοστικότητα τακτικά στα παιχνίδια τους ως τώρα στο τουρνουά, χωρίς να είναι μια εντυπωσιακή ομάδα, όπως οι Δανοί. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να εστιάσω στο παιχνίδι των Ελβετών, αλλά νομίζω ότι το έγκλημα έχει γίνει σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το ζευγάρι και σε αυτό το τουρνουά, αν θέλετε, από την πλευρά των Γάλλων και συγκεκριμένα από την πλευρά του Ντεσάμπ. Θα έλεγα ότι, δεν ξέρω αν θα είμαι υπερβολικός αυτό που θα πω, αλλά θα έλεγα ότι σε αυτό το μάτς είχαμε προπονητικά έσχη από τον Deschamp. Και το πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι είναι παράλογο είναι το σχήμα με το οποίο ξεκινάει στην αρχή η Γαλλία με τους τρεις αμυντικούς. Πραγματικά προσπαθώ να βρω και προσπαθούσα να σκεφτώ και κατά τη διάρκεια του μάτς και μετά το μάτς ένα λόγο που ξεκίνησε με το 3-5-2 η Γαλλία στο παιχνίδι. Okay, είναι ένα σύστημα το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ πολλές εθνικές ομάδες σε αυτό το τουρνουά. Γενικότερα οι διοργανώσεις εθνικών ομάδων δημιουργούν τάσεις όσον αφορά την τακτική των ομάδων. Δεν ξέρω αν αυτό θα το βλέπουμε τόσο έντονα όσο και παλιότερα πλέον, που το ποδόσφαιρο σε επίπεδο συλλόγων είναι εντελώς διαφορετικό από το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων. Παρ' όλα αυτά, για να παίξεις αυτό το σχηματισμό, πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές. Και η Γαλλία δεν τους είχε. Και αναφέρομαι κυρίως στους παίχτες που έχει στα άκρα. Αναφέρομαι κυρίως στον Παβάρ και στο Ραμπιό. Ο Παβάρ είναι ένας παίχτης που είχε κάνει εξαιρετικό τουρνουά το 2018, αλλά το εξαιρετικό του τουρνουά δεν το είχε κάνει επειδή ήταν ένα fullback που βοηθούσε τόσο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι και έδινε, είχε τέτοια overlap, τέτοια ανεβάσματα που κάναν τη διαφορά. Ο Παβάρ ήταν ένα stopper, ο οποίος κατά ανάγκη έπαιξε δεξί back για τους Γάλλους επειδή δεν είχαν άλλον παίχτη. Έκαναν πολύ καλό τουρνουά συγκριτικά με τις απαιτήσεις που υπήρχαν από αυτόν. Έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ κόντρα στην Αργεντινή. Αλλά μέχρι εκεί. Ο Παβάρ δεν είναι ένα back που μπορεί να παίξει σε καμία περίπτωση όλη την πλευρά. Είναι ένα back το οποίο κυρίως μπορεί να σου προσφέρει σταθερότητα στα μετόπισθεν. Αλλά να προσπεράσουμε τον Παβάρ, γιατί δεν είναι αυτός ο παίχτης που θα πρέπει να εστιάσουμε, θα έλεγα, μεταξύ των δύο πλαϊνών παιχτών της Γαλλίας αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Ραμπιό αυτός που θα πρέπει να σταθούμε. Προσπαθούσα να σκεφτώ τους λόγους για τους οποίους ο Ντεσάμ μπορεί να έκανε αυτή την επιλογή και να ξεκίνησε με τρεις πίσω και να έχει δύο παίχτες που να παίζουν όλη την πλευρά. Καταλήγω, χωρίς να είμαι σίγουρος, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και προσέγγιση, ότι μάλλον αυτό το έκανε για να μην φανούν οι αδυναμίες του Ραμπιό στο αμυντικό κομμάτι στην τετράδα και να είναι πιο συμπαγή τα πράγματα για τους Γάλλους, έχοντας μία τριάδα στα μετόπισθεν. Μάλλον αυτή ήταν η σκέψη του Deschamps. Να μην ήθελε το Ραμπιό σε τετράδα πίσω, γιατί δεν είναι ένα καθαρό αριστερό μπακ προφανώς. Για την ακρίβεια, ήταν ένα αριστερό μπακ σε αυτό το παιχνίδι εκτός τόπου και χρόνου. Υπήρχαν συγκεκριμένα διαστήματα του παιχνιδιού που νομίζω ότι δεν καταλάβαινε ο Ραμπιό σε ποια θέση έπαιζε. Σίγουρα δεν ευχαριστιόταν τη θέση στην οποία έπαιζε. Αυτό ήταν ευδιάκριτο παρακολουθώντας τον αγώνα και τη γλώσσα σώματος του Ραμπιό. Κατά ανάγκη χρειάστηκε να παίξει αυτή τη θέση. Ο τραυματισμός του Ντίν έκανε. Ο Ντίν θα μπορούσε να παίξει όλη την πλευρά. Ο Ραμπιό δεν μπορεί. Σαν αριστερό μπακ. Και το θέμα είναι ότι ο Ραμπιό υπερβολικά πολλές φορές κατά τη διάρκεια του μάτς βρισκόταν όπου να είναι στο γήπεδο. Εν τέλει φτάνουμε στο πρώτο ημίχρονο με τους Ελβετούς να προηγούνται 1-0. Το Σεφέροβιτς να έχει σβήσει σε μια εναέρια μονομαχία το Λεγκλέ. Μια τραγική αμυντική συμπεριφορά και από πλευράς Λεγκλέ. Και ο Ντεσάν πάει να διορθώσει αυτό του το λάθος, χρησιμοποιώντας και πάλι την τετράδα στην άμυνα. Και πάλι με το Ραμπιό, αριστερό μπακ αυτή τη φορά όμως, χωρίς να παίζει όλη την πλευρά. Βελτιώνεται καθόλου η εικόνα για τους Γάλλους? Δεν βελτιώνεται λόγω της τακτικής αυτής αλλαγής, κατά την άποψή μου. Αντιθέτως, οι Ελβετοί κερδίζουν και πέναλτι και ο Ρικάρντο Ροντρίγκες έχει την ευκαιρία να βάλει τους Ελβετούς με 2-0 μπροστά στο μάτς. Μιλάω πολύ για τους Γάλλους, γιατί απλά θέλω να εστιάσω στα δικά τους λάθη, γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι που δώσαν την πρόκριση στην Ελβετία και όχι τόσο η καλή εμφάνιση και η καλύτερη εμφάνιση στο τουρνουά των Ελβετών. Αυτό που κάνει την ανατροπή για τη Γαλλία είναι ξεκάθαρα το momentum του αγώνα. Είναι ο συνδυασμός του χαμένου πέναλτι του Ροντρίγκες και του πολύ γρήγορου γκολ που βάζουν μετά οι Γάλλοι. Αυτό αλλάζει την έκβαση του αγώνα για τα καλά, αλλάζει την ψυχολογία του αγώνα. Οι Γάλλοι γίνονται αυτή η ομάδα για λίγα λεπτά που περιμέναμε να δούμε σε αυτό το τουρνουά. Κάνουν το 3-1 και εκεί που λες ότι τελείωσαν τα πράγματα, όχι. Τα πράγματα δεν τελείωσαν εκεί. Οι Ελβετοί κάνουν το 3-3. Το θέμα είναι το γιατί κάναν το 3-3 οι Ελβετοί και εκεί έρχεται το δεύτερο πολύ μεγάλο λάθος των Γάλλων και του Ντεσάμπ, αν θέλετε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που είναι η διαχείριση ενός υπέρ του σκορ 3-1, μάλιστα με 2 γκολ διαφορά, κόντρα σε μια ομάδα η οποία θα έπρεπε πολύ πιο εύκολα να κρατήσουν το αποτέλεσμα αυτό από ό,τι εν τέλει έγινε. Οι Γάλλοι προηγούνται με 3-1 και αντί να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, κάνουν βιαστικές επιθέσεις, προσπαθούν να βάλουν και ένα τέταρτο γκολ. Οι Ελβετοί το εκμεταλλεύονται αυτό, οι αλλαγές που έκανε ο Πέτκοβιτς τους βγαίνουν και από το πουθενά κάνουν το 3-2, έρχεται το πρώτο καμπανάκι, ακυρώνεται την γκολ των Ελβετών, έρχεται και το δεύτερο καμπανάκι, την τρίτη και φαρμακερή, ο Γκαβράνοβιτς κάνει το 3-3 και στέλνει το μάτς στην παράταση. Είναι μια τραγική διαχείριση του αγώνα από πλευράς Γάλλων. Δεν είναι μόνο ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είναι πεταμένο στα σκουπίδια από την πλευρά τους, καθώς, όπως είπα, ξεκίνησαν με τους τρεις στην άμυνα, κάτι που δεν τους έβγαινε σε καμία περίπτωση. Είναι και η λάθος διαχείριση που έχουν μετά το 3-1, που απαγορεύεται μια ομάδα αυτού του επίπεδου, με αυτή την πληρότητα, με αυτό το ρόστερ, με αυτή την εμπειρία, όντας παγκόσμια πρωταθλήτρια, που έχει το know-how να παίρνει αυτά τα παιχνίδια, όπως απέδειξε στο προηγούμενο μεγάλο τουρνουά, το οποίο είναι το Μουντιάλ, απαγορεύεται να βρίσκεσαι μπροστά 3-1 σε αυτό το παιχνίδι και να δέχεσαι 2 γκολ. Και το match εν τέλει να έρχεται 3-3 και να πας στα πέναλτι και στη ρουλέτα των πέναλτι, που εκεί πραγματικά όλα γίνονται. Από πλευράς Ελβετών, θα ήθελα να σταθώ στις εμφανίσεις συγκεκριμένων παιχτών όπως είναι ο Ζούμπερ, ο Τσάκα και ο Γκαβράνοβιτς, μέχρι και ο Σεφέροβιτς, που θα θυμάστε προηγούμενο podcast ότι ο Σεφέροβιτς είναι ένας από τους πιο αναποτελεσματικούς επιθετικούς σε μεγάλα τουρνουά γενικότερα. Και οι Γάλλοι οδήγησαν μέχρι και αυτόν να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, η οποία μάλιστα ήταν και η καλύτερη του εμφάνιση σε τελική φάση μεγάλου τουρνουά για τους Ελβετούς, που οι Ελβετοί έκαναν και πρώτη νίκη σε knockout για πάρα πολλά χρόνια. Είχαν να κάνουν νίκη σε knockout αγώνα, έχω την εντύπωση, από Μουντιάλ προαμνημονεύτων χρόνων. Κάτι που και αυτό δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας των Γάλλων. Αλλά νομίζω ότι και η διαχείριση από πλευράς Πέτκοβιτς ήταν εξαιρετική. Συγκριτικά φυσικά και με τη διαχείριση από πλευράς του Ντεσάμπ. Και οι αλλαγές του βγήκανε. Και νομίζω η προσέγγιση του ήταν αρκετά ψυχραιμή, ακόμα και όταν η ομάδα του βρέθηκε με 3-1 και κυνήγησε το μάτς μέχρι εκεί που δεν πάει και το κατάφερε εν τέλει να το πάρει. Και όσον αφορά τα πέναλτι, okay, υπάρχει πολύ έντονη κριτική στον Εμπαπέ για την εμφάνισή του στο συγκεκριμένο μάτς. Θα είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να κράξω τον Εμπαπέ για την εμφάνισή του σε αυτό το τουρνουά γενικότερα και για το γεγονός ότι δεν έβαλε γκολ. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι ήταν από τους λίγους παίκτες της Γαλλίας που δεν θα έλεγα ότι διακρίθηκε, αλλά ήταν ο μόνος που μπορούσε να κάνει, που έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα στην τελική επιθετικά, και θα τον βάλω μαζί με τον Μπογκμπά έτσι ως τους δύο καλύτερους παίκτες της Γαλλίας στο τουρνουά. Παρότι ξαναλέω δεν σκόραρε, θεωρώ ότι η κριτική που δέχεται είναι άδικη και υπερβολική. Θα έπρεπε να βάλει γκολ σε αυτό το match. Θα έπρεπε να βάλει γκολ σε αυτό το μάτς. Δεν το συζητάμε καν. Το ότι χάνει ένα πέναλτι προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Πέναλτι χάνει οποιοδήποτε. Στέκομαι κυρίως στις ευκαιρίες που έχασε κατά τη διάρκεια του μάτς. Okay, θα έπρεπε να τις βάλει. Αλλά νομίζω ότι σαν συνολική εικόνα και όχι όσον αφορά μόνο το σκουράρισμα, ο Μπαπέ ήταν ο παίκτης της Γαλλίας που μπροστά απειλούσε περισσότερο από οποιονδήποτε. Και δημιουργούσε περισσότερο από οποιονδήποτε, αν θέλετε. Βγάζω έξω τον Μπογκμπά, ο οποίος θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης των Γάλλων και ίσως ο μόνος διακριθέν παίκτης των Γάλλων στο τουρνουά. Είναι ένα πολύ αποτυχημένο τουρνουά για τους Γάλλους, δεν το συζητάμε καν. Είχαν το καλύτερο ρόστερ στο τουρνουά, το να μείνουν έξω στους 16 και μάλιστα από αυτή την αντίπαλο είναι σοκαριστικό το λιγότερο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αλλαγή στη θέση του προπονητή. Ίσως να πρέπει να υπάρξει και αλλαγή στη θέση του προπονητή, καθώς νομίζω ότι η ευθύνη που φέρει ο Ντεσάμπ για αυτή την εμφάνιση των Γάλλων είναι τεράστια. Οι Ελβετοί λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Ισπανούς στη φάση των 8. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει ένα ξεκάθαρο φαβόρι, το οποίο είναι η Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, με αυτά που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά, νομίζω ότι θα πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Θα είναι τεράστια έκπληξη οι Ελβετοί να φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά, μέχρι τα ημιτελικά, συγγνώμη, από αυτό το bracket, από αυτή την οκτάδα ομάδων, να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε πλέον έχοντας δει όλα αυτά τα σκηνικά. Δίχως καμία αμφιβολία, οι Ισπανοί μπαίνουν ως φαβοροί. Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την συγκλονιστική Δευτέρα, με αυτά τα δύο φοβερά παιχνίδια, τα συναρπαστικά παιχνίδια με το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, και πάμε στο μεγάλο μάτς της φάσης των 16, γιατί πριν ξεκινήσει η φάση των 16 ήταν αυτό το μεγάλο μάτς και παραμένει ένα μεγάλο μάτς, και αφού του έγινε, αφού του συνέβη, είναι το Αγγλία-Γερμανία, όπου οι Άγγλοι είχαν μια ιστορική ευκαιρία απέναντι σε μια Γερμανία η οποία δεν μοιάζει με τη Γερμανία με την οποία έχουμε συνηθίσει, η οποία παραλίγο η Γερμανία να αποκλειστήκε από τη φάση των ομίλων, και παίζει μάλιστα και στην έδρα της στο Wembley. Είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση Εθνικής Αγγλίας η συγκεκριμένη. Και αν πούμε ότι η όμιλη είναι μια διαφορετική ιστορία από τα νοκάουτ, Η Άγγλοι είναι από τις λίγες ομάδες που στα νοκάουτ, και στο πρώτο τουλάχιστον παιχνίδι των νοκάουτ, είχαν μια φυσική συνέχεια μεταξύ των παιχνιδιών του ομίλου και των νοκάουτ. Καθώς και σε αυτό δεν δέχτηκαν γκολ, σκόραραν 2 και είναι η μόνη ομάδα τώρα στη διοργάνωση που κρατάει το 0 στα μετόπισθεν και πήραν και την πολύ μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τους Άγγλους τους βολεύουν αυτά τα παιχνίδια. Τους Άγγλους τους βολεύει να έχουμε ένα βαρετό μάτς για να δούμε εμείς, είναι η αλήθεια. Τους βολεύει αυτό το χαμηλό σκορ. Ως τώρα μπορεί να μην είναι μια εντυπωσιακή ομάδα και να μην έχουμε δει φοβερές και τρομερές εμφανίσεις και δημιουργία ευκαιριών από αυτούς, αλλά δείχνουν ότι διαχειρίζονται καλά τα παιχνίδια τους, ειδικά όταν καταφέρουν και προηγούνται. Ένα σημείο κλειδί σε αυτό το παιχνίδι όμως είναι η χαμένη ευκαιρία του Μίλλερ, έτσι. Και δεν είναι το μόνο σημείο κλειδί. Σημείο κλειδί είναι και οι επεμβάσεις του Southgate στην εντεκάδα με τις αλλαγές που έκανε και κυρίως τον Grealish. Νομίζω ότι έφερε, δεν ξέρω, μια αλλαγή και αγωνιστική αλλά και ψυχολογίας, αν θέλετε. Τέλος πάντων, η φάση του Μίλλερ είχε την προοπτική να γίνει η πιο εθνική Αγγλίας φάση του τουρνουά και να φέρει και τον αποκλεισμό εν τέλει για τους Άγγλους. Είναι το σημείο που οι Άγγλοι έχουν κάνει το 1-0. Υπάρχει πραγματικά επικρατεί ένας χαμός εκείνη τη στιγμή στο Wembley και ο Sterling, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που σκόραρε και έχει σκοράρει όλα τα γκολ της Εθνικής Αγγλίας εκείνο το τουρνουά, κάνει ένα τραγικό λάθος, φέρνει τέτ-α-τέτ τον Μίλλερ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πάει να τελειώσει το τουρνουά για τους Άγγλους. Γιατί νομίζω ότι εάν το έβαζε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση για τους Άγγλους να περνούσαν από τους Γερμανούς. Και όμως ο Μίλλερ στέλνει την μπάλα έξω και εκεί νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ ίσως κάτι πάει να γίνει διαφορετικό για τους Άγγλους σε αυτό το τουρνουά. Βάζουν ένα πανομοιότυπο γκολ για το 2-0. Η ένταση που βγάζει ο Κέιν όταν σκοράρει και η πίεση που φαινόταν ότι είχε ήταν τεράστια, τεράστια. Σαν να του φύγε ένα βάρος όταν σκοράρε τον γκολ αυτό, για το οποίο πρέπει να πάρει πολλά credits ο Γκρίλης, όπως πρέπει να πάρει και πολλά credit και ο Σο, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ των Άγγλων. Οι Άγγλοι κάνουν το 2-0 και νομίζω ότι εκεί τελειώνουν τα πράγματα. Δεν είχαν αισθητές διαφορές εμφανίσεις των Άγγλων σε όμιλο και σε νοκάουτ. Εκεί θα πάει και το μάτς με τους Ουκρανούς, θεωρητικά. Θα είναι πολύ δύσκολο να δούμε μάτς με πολλά γκολ, βλέποντας αυτές τις δύο ομάδες, έχοντας μάλλον αυτές τις δύο ομάδες στους προημιτελικούς, λαμβάνοντας και υπόψη ότι έχει προηγηθεί και ότι έχουμε δει από Αγγλία και Ουκρανία ως τώρα στο τουρνουά. Θα είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Ουκρανία είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους Άγγλους από ότι αυτό με τη Γερμανία. Πλέον ο αέρας είναι διαφορετικός για την Εθνική Αγγλίας και το γεγονός ότι δεν θα παίξουν και στο Wembley και είναι το μοναδικό match που δεν θα παίξουν στο Wembley, αν προκριθούν μάλιστα και απέναντι στους Ουκρανούς που μετά επιστρέφουν στην έδρα τους. Το γεγονός αυτό λοιπόν κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Το γεγονός ότι είναι η ομάδα που θα έχει την τεράστια πίεση σε αυτό το match με τους Ουκρανούς είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σταθούμε. Αυτό όμως που επίσης πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι οι Άγγλοι έχουν μια τεράστια ευκαιρία που δεν θυμάμαι ξανά να είχαν όμοια για διάκριση. Δεν συγκρίνεται με την ευκαιρία που είχαν το 2018 που ήταν στους 4 του Μουντιάλ. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα από τις 4 που είχαν μείνει. Όχι ότι τώρα είναι, αλλά τώρα βρίσκονται στην πολύ καλή θέση για αυτούς να παίζουν με την πιο αδύναμη ομάδα των προημιτελικών για την πρόκριση στα ημιτελικά. Και αν περάσουν στα ημιτελικά και πάλι θα μπουν ως φαβοροί στην έδρα τους, στο Wembley, και αν περάσουν στον τελικό θα παίξουν και πάλι στο Wembley σε ένα μάτς που θα είναι τεράστιο, τεράστιο για αυτούς. Πολλά αν μαζεμένα, το ξέρω, ειδικά για την Εθνική Αγγλίας που όσα αν έχουμε πει για την Εθνική Αγγλίας ποτέ δεν εκπληρώνονται, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα σε αυτό το τουρνουά για τους Άγγλους είναι διαφορετικά. Και το γεγονός ότι επικρατούν της Γερμανίας μας κάνει να το πιστεύουμε ακόμη παραπάνω. Οι Γερμανοί, οι οποίοι σε αυτό το τουρνουά, δεν ξέρω αν θα έλεγε κανείς ότι απογοήτευσαν, είχαν δύσκολη κλήρωση, αν μη τι άλλο στους 16, δύσκολο σταύρωμα μάλλον, γιατί κλήρωση δεν υπήρξε, κινδύνευσαν να βρεθούν και εκτός τουρνουά. Είναι μια δεύτερη σερικακή διοργάνωση για αυτούς. Σε αυτό το τουρνουά περίμεναν πάρα πολλά από τα χαφ τους, δηλαδή ήταν βαρόμετρα για την απόδοση της ομάδας γενικότερα ο Γκορέτσκα, ο Κίμιχ, ο Χάβερτς, από αυτούς περίμενα τα περισσότερα η Γερμανία. Αυτά είναι τα μεγάλα ονόματα και τα εργαλεία, αν θέλετε, της Γερμανίας προς την επιτυχία. δεν τους βγήκε. Δεν θεωρώ ότι έρχονται δύσκολες μέρες για αυτούς, να το πω έτσι. Νομίζω ότι είναι μια εθνική ομάδα η οποία χρειαζόταν την ανανέωση στη θέση του πάγκου. Ήταν πολλά χρόνια που ήταν ο Λεβ εκεί και ο Φλικ ίσως πολύ πιθανό να φέρει καλύτερες μέρες. Θα είναι πολύ δύσκολο να δούμε και τρίτο σερί κακό τουρνουά από τους Γερμανούς, οι οποίοι κακά τα ψέματα σε αυτό το τουρνουά δεν έμπαιναν ως φαβορί και με τον αέρα που έχουν μπει σε προηγούμενες διοργανώσεις. Να δοθούν credits φυσικά στην φοβερή εμφάνιση του Sterling και γενικότερα στο impact που έχει στο τουρνουά αυτός ο παίχτης, σε ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Calvin Phillips σε αυτό το match. Και κάτι που κακώς δεν έχω δείξει ως τώρα είναι το γεγονός ότι η Αγγλία επέστρεψε στην τακτική που έφερε την επιτυχία στο Μουντιάλ του 2018 και την επιτυχία, την πρόκριση στους ημιτελικούς δηλαδή. Επανέφερε τους τρεις θα μετόπισθεν ο Southgate και νομίζω ότι είναι κάτι που ταιριάζει πολύ περισσότερο στους Άγγλους από ότι η τετράδα πίσω. Φυσικά αυτό θα το δείξει και ο χρόνος και τα επόμενα μάτς των Άγγλων. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το κάτω bracket από την άποψη ότι είναι η Αγγλία αυτή που είναι στο bracket των αδύναμων ομάδων. Των αδύναμων σε εισαγωγικά ομάδων, έτσι. Γιατί δεν θα έλεγα ότι η Δανή είναι μια δύναμη ομάδα. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι η Αγγλία εκεί και όχι μια ομάδα όπως η Ιταλία ή το Βέλγιο που, okay, σε αυτό το τουρνουά είναι από τις εντυπωσιακές ομάδες, κάνει τα πράγματα πολύ καλύτερα. Κάνει τα πράγματα πολύ καλύτερα και τα μάτς που θα δούμε στο κάτω bracket πολύ πιο ενδιαφέροντα. Και πάμε να κλείσουμε αυτή την τετράδα αγώνων με το Σουηδία-Ουκρανία, το οποίο ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Ίσως το πιο αδιάφορο από όλα, αλλά δεν θα έλεγα ότι και σαν αγώνας ήταν ένα παιχνίδι που δεν χάρισε συγκινήσεις. Το αντίθετο, ήταν ένα παιχνίδι που είχε αρκετές συγκινήσεις, είχε γκολ στο 120, δηλαδή τι καλύτερο από αυτό. Ήταν όμως ένα ζευγάρι στο οποίο δεν προκρίθηκε η καλύτερη ομάδα. Είναι φοβερό το πώς οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στο τουρνουά και όχι απλά να επιβιώσουν, να φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά, που είναι μια φοβερή πορεία για αυτούς, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την εικόνα που έχουν δείξει στο τουρνουά. Και αναφέρουμε στην εικόνα τους καθώς έχουν περάσει στη φάση των 16 καθαρά έχοντας ευνοηθεί από το γεγονός ότι έχουν μια πολύ αδύναμη ομάδα στον όμιλό τους. Δεν νομίζω να μπορούσαν εύκολα να πάρουν νίκη απέναντι σε άλλη αντίπαλο με βάση αυτά που έδειξαν. Και έχουν παίξει στους 16, είχαν την τύχη να παίξουν στους 16 όχι με ένα μεγαθύριο αλλά με μια ομάδα που πήγε εξαιρετικά στους ομίλους. Τους βγήκε πάρα πολύ το παιχνίδι, πάρα πολύ. Οι Σουηδοί οι οποίοι είχαν δύο δοκάρια, είχε βέβαια και η Ουκρανία ένα δοκάρι. Είχαν την κόκκινη στην παράταση οι Σουηδοί που άλλαξε τη ροή του αγώνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι Ουκρανοί ήταν εκεί ώστε ένα μάτς που έδειχνε ότι θα πάει στα πέναλτι δεν έφτασε μέχρι εκεί αλλά τελείωσε στο 120 με το πολύ ωραίο γκολ που έβαλε ο Ντόβμπικ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όνομά του. Είναι ένα μάτς το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κουβέντα όσο τα προηγούμενα και έψαχνα να βρω πράγματα να πω γι' αυτό. Ένα fun fact για το παιχνίδι είναι το γεγονός ότι οι Σουηδοί με τη νίκη που πήραν απέναντι στους Πολωνούς ήταν αυτοί που οδήγησαν τους Ουκρανούς στην πρόκριση στους 16. Θυμίζω ότι οι Ουκρανοί προκρίθηκαν ως η τέταρτη ομάδα στους καλύτερους τρίτους και φάνηκαν ιδιαίτερα αχάριστοι οι Ουκρανοί ως προς αυτή τη βοήθεια των Σουηδών αφού τους απέκλεισαν από τη συνέχεια του τουρνουά. Όπως είχα πει στα πρώτα επεισόδια των podcast, το να φτάσει στους 8 δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο από την άποψη ότι μπορεί να χρειαστεί απλά μια ευνοϊκή κλήρωση για σένα και είναι απλά ένα match. Στους 8 θα δούμε και ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο δυνατές. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε δύο ομάδες που δεν έχουν δείξει τόσο δυνατές στα τέσσερα παιχνίδια που έχουν δώσει ως τώρα. Αναφέρομαι στην Ουκρανία και στην Ελβετία, ειδικά στην Ουκρανία. Η εμφάνιση των Ελβετών με τους Γάλλους λες: OK, κάτι έκαναν. Απέκλεισαν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Οι Ουκρανοί ακόμα προσπαθούν να βρω τι έχουν κάνει σωστά και έχουν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Από εδώ και πέρα όμως, αν μια ομάδα περάσει και από εδώ, τότε θα είναι πραγματικά μια καλή ομάδα και ενδεχομένως να έχουμε και κολοτούμπα, αν θέλετε, για την Ουκρανία. Πάντως, το γεγονός ότι ως τώρα δεν ήταν καλύτερη σχεδόν σε κανένα μάτσο Ουκρανοί από αυτά που έπαιξαν, δείχνει και το πόσο τυχεροί έχουν σταθεί για να βρίσκονται στις 8 καλύτερες ομάδες αυτής της διοργάνωσης. Από τα μάτς της Τρίτης προέκυψε και το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών, αυτό είναι το Αγγλία-Ουκρανία. Επίσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, είναι οι Άγγλοι. Δεδομένα είναι η πιο ποιοτική ομάδα από τις δύο, αλλά τους Άγγλους σε αυτά τα μάτς είναι να τους φοβάσει, ειδικά όταν έχουν έρθει από ένα τόσο μεγάλο αποτέλεσμα και μια τόσο μεγάλη νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Οι Ουκρανοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Είναι ήδη πετυχημένο το τουρνουά για αυτούς. Και το γεγονός ότι καραδοκούν Δανία και Τσεχία εν ώψη των ημιτελικών κάνει τα πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα σε αυτό το bracket, που δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψει μια ομάδα έκπληξη μέχρι τον τελικό. Σίγουρα από τις 4 η Αγγλία είναι η επικρατέστερη να φτάσει μέχρι εκεί, αλλά ξαναλέω, με αυτά που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά, μη δούμε κανέναν τελικό Ελβετία-Ουκρανία και τραβάμε τα μαλλιά μας. Όπως και σε προηγούμενα podcast, έτσι και σε αυτό, έχω ζητήσει από εσάς να κάνετε το δικό σας σχόλιο σε μία ερώτηση που σας έκανα στο community tab του καναλιού μου στο YouTube. Συγκεκριμένα, η ερώτηση μου ήταν τι ξεχωρίζεται σε αυτό το Euro τώρα από όλα αυτά τα απίστευτα και συγκλονιστικά που έχουμε δει. Και η αλήθεια είναι ότι είχατε, οι απαντήσεις σας ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες μακράν, συγκριτικά με άλλα στάδια και άλλες ερωτήσεις που σας έχω κάνει. Και πάμε να πάρουμε και να ακούσουμε τα πιο ενδιαφέροντα και διαφορετικά ενδεχομένως συγκριτικά με αυτά που λέγονται, έτσι, γιατί θέλω να αναδεικνύω και τα διαφορετικά σχόλια και πράγματα τα οποία ενδεχομένως εγώ να μην έχω παρατηρήσει αυτό το τουρνουά και να τα βλέπετε εσείς. Ο Νίκος, και δεν το έγραψε μόνο ο Νίκος αυτό, ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη, γράφει ότι κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι πως και οι τρεις ομάδες από το Group of Death είναι εκτός τουρνουά. Πραγματικά, αν κάποιος πόνταρε σε αυτό, θα τον λέγαμε τρελό πριν από την έναρξη του τουρνουά, αλλά όντως στις 8 καλύτερες ομάδες δεν βρίσκεται καμία εκ των Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία. Αυτό το γράψατε πολύ. Είναι όντως κάτι πραγματικά εντυπωσιακό και αναδεικνύει το βαθμό στον οποίο υπάρχουν οι εκπλήξεις ως τώρα στην διοργάνωση του Euro 2020. Ο Βαγγέλης λέει ότι του έχει κάνει εντύπωση που στις εθνικές κάποιοι παίχτες μεταμορφώνονται. Για παράδειγμα, ο Πογκμπά, ο Στέρλινγκ, ενώ άλλοι εξαφανίζονται σε σχέση με τις πολλά υποσχόμενες χρονιές που είχαν, όπως ο Κέιν. Και δεν ξέρω αν αυτά τα παραδείγματα είναι τα πιο χαρακτηριστικά, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση σε αυτές αντί στους συλλόγους τους. Συγκεκριμένα, είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, για τη Δανία και τον Κίαερ. Πόσο μεγάλη είναι η επίδραση που έχει αυτός ο παίχτης στην ομάδα της Δανίας συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο σύλλογο έχει παίξει. Έχουμε δει αρκετούς παίχτες σε αυτό το τουρνουά τέτοιους. Εγώ θα αναφέρω και τον Τζάκα μεταξύ αυτών της Ελβετίας, ο οποίος στο μάτς με τη Γαλλία ίσως ήταν ο MVP. Και στην Arsenal γενικά είναι ένας παίχτης που προβληματίζει και δέχεται πολύ έντονη κριτική. Βέβαια, ο Τζάκα είναι και ένας παίχτης ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Arsenal λόγω πολύ καλής εμφάνισης σε Euro, αν δεν κάνω λάθος, το 2012. Μπορεί να ήταν και το Μουντιάλ του 2014, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Όπως και να έχει, ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιχτών και σε αυτό το τουρνουά είναι αρκετά έντονο αυτό το φαινόμενο να βλέπουμε παίχτες που δεν κάνουν τόσο καλές σεζόν, αλλά στο Euro είναι φανταστικοί. Εξαιρούνται φυσικά από αυτό οι παίχτες της Αταλάντα, οι οποίοι και στην Αταλάντα αλλά και στις εθνικές τους είναι όλοι τους καταπληκτικοί. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ομάδα φαινόμενο η Αταλάντα και φυσικά ο Γκασπερίνη πρέπει να πάρει όλα τα credits. Μία άποψη που μου προκάλεσε εντύπωση είναι αυτή του Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι τίποτα δεν μου έχει προξενήσει έκπληξη. Τα Euro και οι διεθνείς διοργανώσεις γενικότερα είναι τόσο ωραίες γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή υπάρχουν εκπλήξεις. Με λίγα λόγια λέει ότι δεν είναι έκπληξη το να υπάρχει έκπληξη. Είναι το φυσιολογικό και ο κανόνας. Κράματα παιχτών που έχουν κοινό στοιχείο μόνο την εθνικότητα καταφέρουν επί της ουσίας να νικήσουν ένα ποιοτικότερο σύνολο, βλέπε Γαλλία-Ελβετία. Και αν κάτι υποστηρίζει την άποψη ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άδικο άθλημα, είναι ακριβώς αυτές οι διοργανώσεις, βλέπε Ελλάδα το 4. Okay, συμφωνώ εν μέρη με την άποψη του Δημήτρη. Όντως, οι διοργανώσεις εθνικών ομάδων είναι οι διοργανώσεις που βλέπουμε πολύ πιο έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Αλλά νομίζω ότι η φετινή διοργάνωση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία όσον αφορά αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε δει. Έχουμε ήδη εσείως τρεις ομάδες τα προημιτελικά που ενδεχομένως να μην περιμέναμε να είναι εκεί. Μιλάω για Δανία, Τσεχία και Ελβετία. Και έχουμε δει πολλά φαβορί να μένουν έξω. Φυσικά σε αυτό δεν βοηθάνε και οι διασταυρώσεις, αφού είδαμε και Βέλγιο-Πορτογαλία, αλλά και Αγγλία-Γερμανία που κάποια δυνατή ομάδα θα έφευγε. Okay. Καταλαβαίνω τι λέει ο Δημήτρης, θεωρώ ότι το βλέπουμε σε ακόμη πιο υπερβολικό βαθμό σε αυτό το τουρνουά. Ένα σχόλιο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό του Ηλία, που λέει ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά του ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Αναφέρεται κυρίως στα back και λέει ότι βλέποντας Premier League πριν 2 μήνες αναρωτιόμουν πού πήγαν τα καλά back στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και τώρα βλέπω ένα γύρο που πρωταγωνιστές είναι τα back και δεν έχει πολύ άδικο. Θεωρώ ότι είναι θέμα για ξεχωριστή κουβέντα και ενδεχομένως ξεχωριστό podcast το γιατί οι ομάδες επιλέγουν, οι εθνικές ομάδες επιλέγουν να παίξουν τόσο έντονα με τρεις πίσω σε αυτό το τουρνουά. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και παλιότερα. Ας πούμε, μια χαρακτηριστική ομάδα που παίζει σε Μουντιάλ συγκεκριμένα με τρεις πίσω είναι η Εθνική Μεξικού και πάντα έχει κάτι να δώσει. Η Ολλανδία επίσης του Φανχάλ έπαιζε με τρεις πίσω. Σε αυτό το Euro είναι υπερβολικά έντονο το στοιχείο των τριών της τριάδας πίσω και των back που παίζουν όλη την πλευρά. Χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα και περιμένω πραγματικά πολύ, με πολύ ανυπομονησία να δω αν σύλλογοι θα το υιοθετήσουν τόσο έντονα κατά τη διάρκεια των 2-3 επόμενων ετών. Που συνήθως, ξαναλέω συνήθως, και αυτό συνέβαινε κυρίως παλιότερα, σε προηγούμενες δεκαετίες, όχι αυτήν, οι διοργανώσεις εθνικών ομάδων δημιουργούν τάσεις όσον αφορά την τακτική. Το γεγονός ότι έχουν μπει προπονητές όπως ο Μουρίνιο και ο Γκουαρδιόλα στο παιχνίδι, που ήταν καθοριστικοί όσον αφορά την τακτική προσέγγιση στις πρόσφατες δεκαετίες, έχει αλλάξει λίγο αυτό το fact, αυτό το γεγονός. Δηλαδή δεν είναι τόσο έντονα πλέον οι εθνικές διοργανώσεις που δείχνουν τάση όσον αφορά τις τακτικές, είναι συγκεκριμένοι προπονητές. Ο Ντάνκ Βάλεϊ λέει, γράφει για την ακρίβεια ένα κατεβατό ολόκληρο και λέει ότι του έχει κάνει εντύπωση διαφορά στην εκτελεστική ικανότητα κάποιων παιχτών. Δηλαδή λέει το πόσο κλινική ήταν η καθαρή επιθετική όπως ο Σεφέροβιτς, ο Γκαβράνοβιτς, ο Σικ και ο Ντόλμπερκ. Συγκριτικά με άλλους επιθετικούς που θεωρούνται αρκετά πιο πολύτιμοι όπως ο Μπαπέ, ο Μάλεν, ο Ινσίνια και άλλοι. Εδώ θεωρώ ότι είναι λίγο επηρεασμένος ο Ντάνκ Βάλεϊ από τη ροή της διοργάνωσης ως τώρα. Δηλαδή αυτοί οι παίχτες κυρίως φάνηκαν, αυτοί που αναφέρει στη φάση των 16 και όχι τόσο πολύ στους ομίλους πέρα από τον Σικ. Διανύουμε μία εποχή στο ποδόσφαιρο που δεν υπάρχουν τόσοι πολύ καλοί κλασικοί επιθετικοί. Συγκεκριμένα όλοι οι καλοί κλασικοί επιθετικοί που υπάρχουν, σχεδόν όλοι, στις μεγάλες ομάδες αναφέρομαι σε συλλογικό επίπεδο, είναι μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν πολύ λίγοι και αυτοί μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού που είναι world class επιθετικοί κάτω των 30, να το πω έτσι. Ο Λουκάκου, ο Κέιν. Σκεφτείτε ότι Λεβαντόφσκι, Σουάρες, Μπενζεμά. Δηλαδή η παγκοσμίου κλάση επιθετική είναι πλέον αρκετά μεγάλη και είναι λίγοι κλασικοί επιθετικοί που είναι νεαροί ή τουλάχιστον κάτω των 30 σε ηλικία. Κάπως έτσι κλείνει και ο Ντάνκ Βάλεϊ, λέει ότι ίσως όμως πρόκειται για τη φύση της διοργάνωσης και αυτοί οι παίχτες, τα λεγόμενα φορ παλιάς κοπής, λάβουν σε εθνικό επίπεδο ενώ σε συλλογικό στα πρωταθλήματα οι επιθετικοί που μπορούν να βάλουν πιο μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι τους είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Είναι μεγάλη συζήτηση γενικά το ποιοι επιθετικοί πλέον είναι χρήσιμοι στις ομάδες τους. Και είναι πάρα πολύ πλέον οι παίχτες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι οποίοι έχουν την ταχύτητα πιο έντονη συγκριτικά με την τεχνική ενδεχομένως ή το πόσο ικανή είναι στα τελειώματα των φάσεων. Επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να θεχτεί σε ένα ολόκληρο podcast και όχι σαν μια απάντηση σε ένα σχόλιο. Ενδιαφέρον θέμα που θίγει ο Ντάνκ Βάλεϊ, το οποίο χωράει πολύ κουβέντα γενικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα σχόλια τα οποία ξεχώρισα. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, θα πρότεινα και σε εσάς τους ίδιους, αν έχετε την όρεξη και το χρόνο, να πάτε στο community tab του καναλιού μου και να τα διαβάσετε. Είναι περίπου 200 αυτή τη στιγμή που κάνω την ηχογράφηση και είναι πάρα πολύ ωραίες οι απόψεις σας και χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Το σημερινό podcast φτάνει στο τέλος του. Νομίζω ότι ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα. Πραγματικά θα χαρώ πολύ να υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα επεισόδια από αυτό στη συνέχεια. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε δει ακόμη πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια και ακόμη περισσότερα πράγματα για κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι τα 3 από τα 4 μάτς που είδαμε τις τελευταίες 2 μέρες είχαν φοβερά πολλά πράγματα για συζήτηση και ακόμη και το 4ο που δεν είχε τόσο πολλά κρίθηκε με ένα γκολ στο 120 της παράτασης. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να περιμένουμε από αυτό το Euro. Νομίζω ότι και τώρα να τελείωνε θα ήμασταν όλοι γεμάτοι και ευχαριστημένοι από αυτό που είδαμε, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις απαιτήσεις που είχαμε από αυτό πριν ξεκινήσει. Επόμενο επεισόδιο την Κυριακή, όταν και θα ξέρουμε ποιες ομάδες θα έχουν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, όταν θα ξέρουμε και ποιες είναι οι υποψήφιες ομάδες για να κατακτήσουν τη διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα και σε αυτό το podcast. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.